Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Muutaman päivän kuluttua tulee kuluneeksi tasan 150 vuotta siitä, kun melko pieni, noin 2500 jäsenen yhteisö pohti sitä, että eikö se olisi syytä jollakin tavalla niin kuin järjestäytyä ja ainakin jonkinlainen nimi ottaa itselle, että keitä me olemme. Ja siellä oli joitakin, jotka olivat sitä mieltä, että aika moniakin, jotka olivat sitä mieltä, että seurakunnan nimeksi olisi hyvä olla Church of God, eli Jumalan kirkko. Jotkut olivat tietoisia, että tämä nimi oli jo varattu, ja toisaalta jotkut olivat sitä mieltä, että se on hiukan tällainen ehkä jotenkin liiankin suurta tämmöistä itsevarmuutta tai röyhkeyttä ilmaiseva nimi ottaa nyt nimeksi Jumalan seurakunta, koska siinähän tulee sitten ajatuksessa helposti, että vain me olemme se Jumalan seurakunta ja Jumalalla ei ole sitten mitään muiden kanssa tekemistä. Joka tapauksessa 1. lokakuuta 1860 ryhmä Jeesuksen takaisintulon odottajia ja sapatin viettäjiä omaksui nimekseen 7 päivän adventistit, ja sillä he halusivat ilmaista kahta semmoista keskeistä korostusta, mikä heillä oli: usko Jeesuksen takaisintuloon ja sen odottaminen, ja myöskin lauantai lepopäivänä. Niin on aika kulunut, ja niin kuin tiedämme tällä hetkellä, jo puhutaan miljoonista, 16 miljoonaa jäsentä ja monia muita, jotka sapattisiin tulevat yhteen, luottaen siihen, että Jumala on antanut erityisesti tämän päivän meille etsiä häntä ja hänen kasvojaan. Pieni kertomus. Kerrotaan, että eräs englantilainen varakas lordi, hän oli elämänsä aikana tällainen taiteen keräilijä, hän hankki arvokkaiden, arvostettujen taiteilijoiden töitä sinne kartanoonsa. Sikäli hänen elämänsä oli vähän epäonnekas, että hän menetti sekä poikansa että puolisonsa kuolemalle ennen kuin itse kuoli. Ja tuli se päivä tietysti, jolloin tämä lordi myöskin kuoli, ja järjestettiin huutokauppa, ja monet taiteen ystävät olivat kiinnostuneita näistä hänen keräämistään suurten sen ajan mestaritaiteilijoiden töistä, ja ajattelivat, että olisiko nyt sopiva tilaisuus kenties huutokaupassa edulliseen hintaan saada tätä arvotaitetta hankittua. Niinpä se huutokauppa aloitettiin, mutta sillä ensimmäinen taulu oli tällainen paikallisen kylätaiteilijan, siis nimettömän taiteilijan työ, tämän lordin pojasta. Sille ei oikein tuntunut huutajia löytyvän, ja niinpä tämä nyt eläkkeellä oleva perheen palvelija ajatteli, että no siinä voisi olla mukava muisto hänelle, eikä hänellä nyt tietysti varaa niitä huipputaidetta ole ostaakaan. Ja niinpä hän huusi sitten itselleen aivan pikkurahalla tämän lordin pojan muotokuvan. Sen jälkeen tapahtuikin jotain hyvin odottamatonta. Tämän lordin lakimies astui esiin ja ilmoitti, että tämä vainaja oli jättänyt testamentissaan, esittänyt viimeiseksi tahdokseen sen, että kuka tahansa hankkii omistukseensa hänen poikansa muotokuvan, saakin lahjaksi kaikki ne arvokkaat taideaarteet. Ja niinpä huutokauppa keskeytettiin, ja tämä lordin vanha palvelija sai nämä arvotaulut haltuunsa. En tiedä, mitä oli tällä lordilla ollut mielessään, kun hän oli tällaisen yllätyksen järjestänyt. Mutta Raamatustahan me voimme lukea jotain samankaltaista, eikö niin? meidän Jumalamme, meidän isämme, on myös kiinnostunut siitä, että me arvostaisimme hänen poikaansa, Jeesusta Kristusta, ja sitä, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme, kun hän on kuollut ristillä meidän syntiemme sovitukseksi. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessään sanotaan, jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämä roomalaiskirjeen 8. luvun alkujakeet, jota tässä jo on luettukin ja jonka vielä nyt jae kerrallaan luen, josta haluan puhua. Siinä on tämä toinen jae sellainen, joka on yksi minun edesmenneen isoisäni lempiteksteitä. Hänellä oli muutamia sellaisia tekstejä, joita hän ulkomuistissa aina sopivissa tilanteissa siteerasi. Tämä, joka nyt, hän tietysti käytti sitä vanhaa käännöstä, elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista. Erkki, varmaan muistat hyvin, että hän aina aika ajoin tätäkin tekstiä käytti. Se oli niistä muutama tekstin valikoimasta, joka oli jollakin tavalla tullut hänelle läheiseksi. Ja siinä on suuri sanoma todella, miten meillä on nämä vaihtoehdot. On tämä synnin ja kuoleman laki. Se on tavallaan se laki, jonka alaisuudessa tämä ihmiskunta elää, jonka alaisuudessa me jokainen elämme. Synnin palkkaan kuolema, mutta sitten tämä elämän hengen laki. Se on sitä, että Jumalan yhteydessä meillä on iankaikkinen elämä. Ja Jumala haluaa muistuttaa meitä jokaista tästä mahdollisuudesta, jota meille tarjotaan. Muistan, että olin aika nuori poika, kun isoisäni sanoi minulle, että muista Esa, että Jumala on kiinnostunut sinusta ja myöskin paholainen on kiinnostunut sinusta. Ja hän vetosi, että anna elämäsi Jumalalle ja elä hänen yhteydessään. Tämä hänenkin perintönsä on taas tullut mieleen, kun hiljattain viime kuussa kävimme hänen haudallaan Salon hautausmaalla. Siinä yhteydessä kävimme myös siellä vähän katsomassa paikkoja, muun muassa tällaista Mustion kartanoa. Oli aika mielenkiintoista olla siellä oppaan johdolla tutustumassa tällaiseen 200 vuotta vanhaan hienoon kartanoon ja kuulla vähän siitä elämästä siellä, mitä oli joskus aiemmin tapahtunut, kuulla miten tämä varakas kartanon isäntä, joka oppaan mukaan oli 1900-luvun vaihteessa Suomen rikkain mies, omisti 500 osan koko Suomen pinta-alasta, kymmeniä tuhansia hehtaareita, ja miten hän oli ensimmäisten joukossa, ei tosin aivan ensimmäinen, hän oli toinen, joka hankki auton Suomeen. Siinä kerrottiin niitä hänen autoistaan ja kerrottiin, miten joku auto, joka oli myynnissä, siitä myöskin Belgian kuningas oli kiinnostunut, mutta tämä Hjalmar Linder maksoi auton kuljettajalle paremman palkan ja hän sai sitten hankittua tämän ajoneuvon Suomeen. Siihenhän aikaan eivät tietenkään osanneet kuka tahansa osaa auto, vaan auto ostettiin aina kuljettajan kerran. Ja niinpä tämä auto, niin kuin monet muut, päätyivät sitten sinne Suomeen. Se, mikä oli kuitenkin ikävää, oli se, että kun hän kertoi, mitä sitten tapahtui tälle kerran Suomen rikkaimmalle miehelle. Ja tuli ne kansalaissodan vaiheet ja siihen liittyvät levottomuudet ja ajat. Ja joka tapauksessa opas kertoi, miten tämä henkilö sitten ulkomailla kaiken omaisuutensa menettäneenä, rutiköyhänä, kuoli oman kätensä kautta. Niin, se on ikävä. Tämäkin kertomus toi mieleeni sen Johanneksen kirjeen tekstin, jossa korostetaan sitä, että meidän tulee etsiä niitä asioita, jotka ovat kestäviä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2:15-18 meille sanotaan, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se on kaikki maailmasta, ei isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Niin varmasti Johannes haluaa meitäkin muistuttaa, että meidän kannattaa perustaa elämämme sellaiseen, mikä pysyy, niille iankaikkisille arvoille, joita ovat ennen kaikkea usko Jumalaan. Tokihan Jumala voi antaa meille myöskin tämän elämän hyvyyttä ja erilaisia siunauksia, jopa omaisuutta tämän elämän aikana, mutta niin kuin tämä teksti sanoo, ennen kaikkea meidän pitää etsiä sellaista, joka on pysyvää. Tämän neljänneksen aikana olemme paljon tutkineet roomalaiskirjettä ja sitä mahtavaa evankeliumin sanomaa, joka niin kirkkaana tulee roomalaiskirjeessä esille. Ja tosiaan tänään halusin myöskin tämän saarnatekstin ottaa vielä tästä roomalaiskirjeestä. Tässä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Eikö ole mahtava asia? Ei kadotustuomio kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Eli jos meillä on poika, meillä on elämä, eikä kadotustuomio meitä kohtaa. Aimo T. Nikolainen roomalaiskirjeen selitysteoksessaan määrittelee tämän ensimmäisen jakeen, että se on tällainen kristityn voiton huuto, jossa hän tosiaan ilmaisee ilonsa siitä, että Kristuksessa hän on vapaa synnistä ja siitä kadotustuomiosta. Vaikka roomalaiskirja korostaa sitä, miten synti tuomitaan, se kuitenkin korostaa sitä, miten syntinen armahdetaan Kristuksen tähden. Tässä seuraavassa jakeessa, toisessa jakeessa, jonka äsken jo luinkin, niin siinä todella tulee tämä Jumalan väliintulo, miten elämän hengen laki, miten Jumala on järjestänyt poispääsyn tästä synnin laista, siitä syyn ja seurauksen laista, mitä tässä maailmassa muuten vallitsee. Kirjassa on evankeliumi eurooppalaiselle, jossa isäni käy roomalaiskirjeen läpi luvulta ja selittää. Hän selittää tätä toista jaetta tällä tavalla. Mitä merkitsee synnin ja kuoleman laki? Se on laki, joka säätää, että synnin palkka on kuolema. Synti johtaa kuolemaan. Se on yhtä kumoamaton kuin painovoimalaki. Tästä laista meidät voi vapauttaa vain armo. Armo, josta osallistumme Jeesuksessa Kristuksessa, Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Se on hengenlaki. Ja sitten menemme kolmanteen jakeeseen näistä neljästä jakeesta. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Tässä erityisesti tulee esille tämä Jeesuksen pelastusteon merkitys. Tässä erityisesti korostuu se, että todella sinä ja minä, ihminen yleensäkin, ihminen tarvitsee Jumalaa. Ihminen ei kykene pelastumaan itsekseen, omin voimin, oman hyvyytensä turvin tai ansiosta, vaan todella hän tarvitsee ulkopuolista apua. Tässä tulee esille tosiaan, että ihminen oli turmeltunut ja sen vuoksi hän oli voimaton. Muistatte hyvin, miten Israelin kansa siellä teki liiton Jumalan kanssa Siinailla, kuinka heidän lupauksensahan olivat, siinä oli hyvä aikomus, eikö niin? Kaikki sen, minkä olet sanonut, me teemme. Kyllä he niin kuin hyvään suuntaan tekivät päätöstä elämässään, mutta me tiedämme, että heillä ei ollut voimaa toteuttaa sitä lupaustaan. Ja toteutui se, mistä Paavali tässä kirjoittaa. Ihmisluonto oli turmeltunut ja sen vuoksi he oli voimaton. Sen vuoksi, ja tämä on eräänlainen Paavalin pienoisjouluevankeliumi tässä kolmannessa lukussa, kun hän sanoo, että syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Me huomaamme, tässä on tärkeä tämä sana kaltaisena. Hän ei tullut syntisenä ja hän ei ollut sillä tavalla niin kuin ihminen. Hän oli ikään kuin toinen Aadam ennen lankeemusta. Ja näin hän saattoi kuolemallaan sovittaa, ei vain, jos hän olisi ollut syntinen, hän olisi sovittanut vain omat syntinsä, mutta koska hän oli synnitön, hän saattoi sovittaa meidän syntimme. Tässä myöskin todetaan, että näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisen synnin. En tiedä, mitä ajattelet siitä ja onko siihen olemassa joku oikea selitys. Mielestäni kuitenkin voimme ymmärtää tämän niin, että Aadam lankesi, niin kuin tiedämme, ja me hänen perillisenään me kaikki olemme langenneita. Se, että Kristus eli kiusattunakin täydellisen nuhteettoman elämän, eikö se ollut samalla kuitenkin nuhde ihmisluontoa kohtaan siinä, että kun ihminen, Aadam ei kyennyt siihen, mihin Kristus kykeni. Synnitön elämä on samalla myöskin tuomio synnilliselle elämälle. Tässä Paavalin roomalaiskirjeessä ylipäänsäkin, niin kuin olette huomanneet, siinä on nämä kaksi aika-elementtiä. On se, mitä tapahtui 2000 vuotta sitten, mitä Kristus on tehnyt meidän hyväksemme kuollessaan ristillä. Ja toisaalta se elementti, mikä tapahtuu nyt, mitä tapahtuu tällä hetkellä meidän elämässämme, kun uskossa otamme vastaan Kristuksen elämäämme, syntien anteeksi antamuksen. Mitä tapahtuu, kun nyt annamme Pyhän Hengen elää uskon kautta elämässämme ja meidän elämämme voi muuttua. Nämä molemmat tässä roomalaiskirjeessä eri vaiheessa tulevat esille. Ja tässä neljännessä jakeessahan tullaan tähän nyt hetkeen, meidän elämäämme, kun sanotaan näin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Niin, tässä tulee esille tämä lain vaatima vanhurskaus. En tiedä, mihin sinä katsot, että tämä jotta-sana viittaa. Viittaako se siihen että me elämme hengen mukaista elämää, että se täyttää sen vanhurskauden, vai viittaako tämä jotta-sana siihen edelliseen jakeeseen, jossa puhuttiin, että hän lähetti poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Jos ajattelemme tätä Paavalin kokonaisopetusta roomalaiskirjeessä ja siitä, kuinka ihminen on syntinen ja tarvitsee pelastuakseen ulkopuolista vanhurskautta, uskon niin, että Paavali tällä jotta-sanalla viittaa Kristukseen ja hänen täydelliseen elämäänsä. Se on se, joka kautta toteutuu tämä lain vaatima vanhurskaus. Tokihan tässä tulee esille myöskin hänen opetuksessaan, niin kuin Raamatun muussakin opetuksessa, se, että myöskin Jumalan lapsen elämä Jumalan yhteydessä, Pyhän Hengen voimassa, se on muuttunutta elämää, se on kristityn elämää, jolla voi olla siunaus myöskin lähimmäiselle. Ja myöskin se on Jumalan suunnitelma. Mutta tämä lain vaatima vanhurskaus Paavalin mukaan, se täytyy toteutua ihmisen ulkopuolella. Se tapahtuu vain Kristuksen kautta. Tässä 7. luvussa roomalaiskirjettä, joka on teille varmasti kovin tuttu, joka päättyy niihin melkein ahdistuneisiin huokauksiin, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista, kun hän tuo esille tämän oman syntisyytensä ja vajaamittaisuutensa. Tässä luvussa, jossa hän tätä tuskailee, Paavali käyttää minä-sanaa 40 kertaa. Mutta kun tullaan tähän 8. lukuun, joka on nyt tämän kerran saarnatekstinä, tässä hän käyttää, ja edellisessä luvussa hän käytti henkisanaa vain kerran. Sen sijaan 8. luvussa, jossa hän tulee tähän Jumalan ratkaisuun, Jumalan pelastustekoihin ratkaisuna tähän ongelmaan, niin hän käyttää hengestä, puhuu hengestä 20 kertaa, ja minä-sana esiintyy vain kerran tai kaksi. Me huomaamme, että Paavalin opetuksessa voidaan tiivistää tämä, että tämä pelastuksen saaminen ja pelastuksen perustus, se perustuu Kristukseen, Jeesuksen ansioihin ja niin, että ne luetaan hyväksi syntiselle ihmiselle. Mutta sitten tulee tämä toinen puoli, tämä uudistunut elämä, joka perustuu siihen, että Pyhä Henki saa luvan toimia ihmisen elämässä. Ja nämä molemmat puolet siis kuuluvat Jumalan suunnitelmiin. Pelastus uskon kautta, Kristuksen ansioiden perusteella, ilman omia ansioita. Ja sitten toisaalta se ihmisen uusi elämä Jumalan yhteydessä, Pyhän Hengen työn tuloksena. Nämä molemmat ovat Jumalan suunnitelmaa, ja nämä molemmat tulevat tässä Paavalin kirjeessä roomalaisille hienosti esille myöskin tässä 8. luvussa. Ajattelin päättää kertomukseen, jonka luin hiljattain. Siinä, nyt kun on myöskin tämä perheyhteyden päivä, niin siinä tulee esille myöskin tämä perheyhteyden merkitys ja miten vanhemmat voivat olla valmiita antamaan kaikkensa lastensa hyvinvoinnin eteen. Ja ehkä jollakin tavalla voi olla myöskin allegoria siitä, mitä Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa on tehnyt meidän hyväksemme. Amerikkalainen pariskunta Linda ja Owen Wells adoptoivat yksivuotiaana hylätyn kiinalaistytön. Ja he lupasivat tälle tytölle, että he eivät tule koskaan hylkäämään häntä, vaan he aina rakastavat häntä ja ovat hänen kanssaan. Ja tyttö sai alkaa elää sellaista hienoa pienen lapsen elämää, jossa vanhemmat todella rakastivat häntä ja huolehtivat hänestä ja antoivat hänelle hyvän ja turvatun lapsuuden. Mutta kun tyttö, jonka nimi oli Kylie, oli 5-vuotias, yhtäkkiä eräänä yönä tapahtuikin jotakin hyvin huolestuttavaa. Tyttö kömpi vanhempien vuoteeseen. Hän oli yltäpäätä veressä. Hänen nenänsä oli alkanut vuotaa hillittömästi. Ja seuraavana päivänä he sitten menivät lääkäriin, joka passitti heidät heti sairaalaan. Nimittäin tytön veriarvot olivat aivan pielessä ja paljastui, että hänellä oli tällainen aplastinen anemia. Hänen luuytimensä ei enää tuottanut verisoluja. Niin kuin tiedämme, meidän luuytimemmehän tuottaa jatkuvasti verisoluja, punasoluja ja myöskin muita soluja, joita tarvitaan. Ja niin tätä tyttöä ajateltiin, hän olisi sairaalassa ja mietittiin, mitä hänen hyväkseen voidaan tehdä. Ja todettiin, että hän tarvitsisi luuydin siirron. Ja siihen aikaan Yhdysvaltojen luuydin rekisterissä oli 3,6 miljoonan potentiaalisen luovuttajien tiedot. Mutta valitettavasti yksikään heistä ei olisi ollut kudostyypiltään sopiva luovuttaja tälle kiinalaissyntyiselle 5-vuotiaalle tytölle. Ja niin yritettiin hoitaa häntä muulla tavoin. Mutta jatkuvasti tilanne oli kuitenkin vähän huono. Nämä solusalpaajahoidot eivät oikein sitten kuitenkaan ole riittävän hyviä, ja hän joutui sitten olemaan verivalmisteiden varassa, ja tilanne ei ollut hyvä. Perhe oli niin valmis uhraamaan tyttönsä eteen, että heillä kauniin vuoristossa olevan asuntonsa he myivät ja muuttivat sinne sairaalan lähelle. He antoivat kaikkensa tämän tyttönsä hyväksi. Muuttivat lopulta sitten Wisconsiniin, jossa oli tällainen lasten luuydin siirtoihin erikoistunut asiantuntija, olivat hänen hoidossaan. Isä etsi sopivaa luuydin luovuttajaa eri kansalaisjärjestöjen kautta, jotka olivat tähän erikoistuneet. Hän meni sinne San Franciscon alueelle, missä oli paljon syntyperäisiä kiinalaisia, ja koitti myöskin sieltä rohkaista ihmisiä testaamaan itseään, ja että voitaisiin löytää parannuskeino heidän tyttärensä sairauteen, jossa vain luuydin voisi olla parantava hoito. Siihen aikaan Kiinassa, josta tyttö oli kotoisin, oli vain muutamia tuhansia siellä luuydin rekisterissä, ja eikä löytynyt sopivaa luovuttajaa. Mutta tämä isä oli niin sinnikäs, että lopulta hän sai vaimonsa suostumaan, että hän lähti Kiinaan, ja heidän tytöstään tuli tällainen kampanjan kansikuva tyttö, kun he yrittivät rohkaista kiinalaisia myöskin parantamaan tätä systeemiänsä, että uusia ihmisiä testattaisiin ja tämä Kiinan luuydin rekisteri voitaisiin saada paljon laajemmaksi, jotta sieltä voitaisiin löytää sitten apua niin Kailiinille kuin muillekin, jotka olisivat avun tarpeessa. Tällä välin yritettiin jo luuydin luovutusta toiselta Yhdysvallassa asuvalta kiinalaiselta, mutta hänen ei ollut oikein ihanteellinen luovuttaja, niin tuli tämä hylkimisreaktio. No niin, tämä kertomus, jolla on onnellinen loppu, jatkui siten, että eräänä päivänä nuori kiinalainen lääkäri Wang Lin, joka oli matkalla kotiin, hän sai puhelun Kiinan punaisen ristin edustajalta ja sanoi, että nyt meidän tutkimuksessa on selvinnyt, että sinä olisit sopiva luovuttaja Yhdysvalloissa asuvalle kiinalaiselle tytölle. Että suostutko tähän luovutukseen? Kun hän meni kotiin, niin hänen viimeisillään raskaana oleva vaimo kielsi jyrkästi miestä ryhtymästä tähän asiaan, koska hän pelkäsi, että jollakin tavalla se voisi olla uhka heidän perheensä hyvinvoinnille ja niin edelleen. Mutta Wang Lin kuunteli sydämensä ääntä. Hän antoi luuydintään. Se lähetettiin Kailiinien hoitoa varten. Aluksi kaikki näytti hyvin, mutta hylkimistä ei tapahtunut, mutta kuitenkin hetken kuluttua taas veriarvot laskivat. Mutta Wang oli valmis vielä uuteen luovutukseen. Ja niin tämän kertomuksen mukaan helmikuussa 2006 toteutettiin uusi kantasolujen keräys ja luuytimen siirto, ja tällä kertaa se onnistui. Vähitellen tytön veriarvot korjautuivat, vointi parani, infektioriskin takia tehty eristys muista lapsista voitiin purkaa, ja tyttö saattoi alkaa elää normaalia lapsen elämää. Ja kertomus päättyy siihen hienoon hetkeen, kun vuonna 2007 tämä silloin 10-vuotias tyttö Kailiin matkustaa Pekingiin punaisen ristin järjestämään tilaisuuteen, jossa hän tapaa tämän Wang Liin. Ja kertomuksen mukaan tämä tyttö halasi Wangia, ojensi hänelle valokuvakehyksen, johon oli kirjoitettu: "Olet sankarini, rakastan sinua ikuisesti." Raamatusta voimme lukea, miten koko ihmiskunta on aivan kuin samassa asemassa kuin tämä kiinalaissyntyinen pieni tyttö. Oli toivottomasti sairastunut. Kuolettava sairaus. Etsittiin parannuskeinoa. Sitä ei kuitenkaan löytynyt. Oli vain lupauksia, että jotain apua on tulossa. Kunnes sitten kerran Jerusalemin temppelissä Simeon niminen mies, jolla oli profetoimisen lahja, hän saattoi sanoa, ottaessaan pienen Jeesus-lapsen syliinsä, hän saattoi sanoa: "Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi." Niin kuin tässä roomalaiskirjeessä luimme, Jumala lähetti poikansa. Hän ei vain antanut vähän vertaan tai luudintään, vaan niin kuin ymmärrämme Raamatun evankeliumissa kertovan, Golgatalla Jeesuksen veri vuoti loppuun asti. Hän antoi henkensä meidän puolestamme. Roomalaiskirjeessä Paavali kuvaa tätä: meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastaa meidät nyt, kun sovinto on tehty. Sinun ja minun nyt pari tuhatta vuotta tämän jälkeen se kysymys, joka meille esitetään, jonka minäkin esitän jälleen tänään sinulle, on se, että kelpaako sinulle tämä Jumalan armotarjous, Jeesuksen sovintoveri? Kelpaako sinulle tämä poika, jolla on elämä? Rukoillaan yhdessä. Kiitämme, hyvä Jumalamme, siitä, että sinä olet järjestänyt meille jokaiselle pelastuksen. Herra, jos me olemme rehellisiä, me tajuamme, että me olemme liian syntisiä, olemme liian turmeltuneita. Sen vuoksi emme voi itse itseämme puhdistaa, emmekä pelastaa, emmekä vanhurskauttaa, vaan tarvitsemme ulkopuolisen lahja vanhurskauden. Kiitos siitä, että Jeesus Kristus on sinun vastauksesi meidän hätäämme ja meidän kuoleman tautiimme. Kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus uskossa ottaa vastaan hänet meidän vapahtajaksemme. Kiitos siitä, että niin kuin veljemme Paavali opetti, niin todella tämä on, vaikka on tämä synnin ja kuoleman laki, jonka alaisia olemme, on tämä elämän hengen laki Kristuksessa, joka vapauttaa meidät tästä synnin ja kuoleman laista, niin että Kristuksessa mekin saamme lahjaksi elämän. Me olemmekin pyhiä sinun silmissäsi Kristuksen tähden. Ja Herra, suo niin, että kun täällä matkalla olemme, niin myöskin, että sinun pyhä henkesi ja se elämän muutos voisi jollakin tavalla näkyä meidän elämässämme, että meidän elämän voisi olla jollakin tavalla siunaukseksi niille ihmisille, joita täällä matkallamme tapaamme. Siunaa jokaista, joka oli tässä tilaisuudessa läsnä. Vahvista uskoamme ja vahvista meidän valintaamme, että me haluamme olla sinun lapsiasi ja me haluamme olla kerran sinun valtakunnassasi Kristuksen ansioiden tähden. Jeesuksen nimessä. Amen.